Kultūras Rondo.
Esiet sveicināti Latvijas radio klausītāji pie mikrofona Gustavs Terzens. Ja mēs visi darīsim savu darbu maksimāli labi, mēs būsim ļoti spēcīga nācija. Tā saka režisors Elmārs Seņkos, kurš Liepājas teātrī nu pat iestudējis izrāda nosaukumu Baltijas teļš. Nē, tā nav drukas kļūda, un autora nolūks nav bijis arī ironizēt par Baltijas ceļu. Tomēr nozīme šai vārdu spēlē izrādē ir. Nedēļas nogalē pirmizrāde Liepājā skatījās un ar radošo komandu sarunājās arī mūsu kolēģi Māra Rozenberga, kura jau ir šeit pat studijā, un mēs jau sarunāsimies pēc neilga mirkļa.
Kultūras Rondo skatās.
Pirms ķeramies klāt dzejas lasījumiem, kādi vēji pūš Liepājā šobrīd, tad ir par 90. vai ne, Māra?
Gan ir, gan nav. Izrāda Baltijas teļš Liepājā, tātad jā, sestdien bija pirmizrāde un arī man bija iespēja tur klātienē to redzēt. Izrāde ir jau pēc pieteikuma un izvēlētā nosaukuma. Nu, bija skaidrs, ka tā izrāde droši vien būs tāda, kas neatstās vienaldzīgu, ka droši vien, ka tai būs gan savi piekritēji, gan noliedzēji, jo izrādes tēma ir atmodas laiks un 90. gadi, un Liepājas teātris pats to piesaka, kā citēju stāstu par seniem laikiem un trim latviešu tēviem, kuri bija un ir gatavi uz visu, lai cīnītos par brīvu Latviju un savas ģimenes laimi tajā. Brīvību viņi izcīnīja kopā, bet laimes interpretācijas gan atšķīrās. Un tālāk izrādesie veidotāji uzdod tādu jautājumu, vai viņi, šie trīs varoņi, būs gatavi sabredāt cita tautiešu laimi, lai tiktu pie savas. Diez vai, jo mēs taču katrs apzināmies, ka tikai stipri un vienoti mēs spēsim nepazust kādā no vēstures lapas pusēm, vai ne? Un šis vai ne bija arī tas, kas mani intriģēja, kā tad uz šo jautājumu skatās izrādes veidotāji Elmārs Seņkos un Artūrs Dīcis, kur oriģināla luga tā ir. Viņiem šodien ir ap 40, viņi atmodas laikā bija mazi bērni un šo laiku atceras caur savu vecāku pieredzi, un šodien paši būdami savu vecāku toreizējā vecumā uzdod savus jautājumus par šo laiku. Elmāra Senkova un Artūra Dīča kopdarbība, ja šī nav pirmā reize, mēs viņus zinām arī no izrādēm, arī Vaļiem ir bail, un Ričards nekā personīgi abas bija Nacionālajā teātrī, bet šis ir viņa pirmais kopdarbs Liepājā, savukārt Seņkaus Liepājā pēdējos gados visnotaļ neparastā skatuves valodā ir iestudējis kritiķu atzītu triloģiju, proti Šekspīrs, Grimmi un Grieķi. Mēs jau zinām, ka Elmārs Seņkaus neveido izrādes, kādas no viņa gaida. Un Allaž meklē kaut ko jaunu, un šajā gadījumā jau pats tas pieteikums un arī izrādes nosaukums ir visnotaļ, varētu teikt, provokatīvs.
Bet šajā gadījumā, kurš tad var sevi saukt par tās paudzes cilvēku, kurš drīkst reflektēt, jo tad, kad man pasaka par šo laiku, man, protams, ir absolūti nu, sava, ja tu mini šos 40 gadniekus, bet 90. gados, nu, tu arī esi no 90. vai ne, bet kurš atcerās un kurš var reflektēt par to laiku, jo ir tāds iedziens aizsniedzamā vēsture, un es atceros tās diskusijas par Kairišu janvāru, piemēram, vai ne, un tad mēs nonācām pie tā, ka katram būtībā ir savs janvārs.
Un tieši tā,
katram ir savi 90.
Tieši tā arī ir šo izrādes veidotāju vēstījums, ka viņi nevēlas veidot dokumentālu stāstu par 90. kā bija, jo ne viņi var izstāstīt, kā bija, ne arī katrs viens, kurš piedzīvoja 90. Kā pieaudzis, cilvēks var izstāstīt pilnīgi objektīvu skatījumus to, kā bija, jo katram jau tas laiks bija ļoti atšķirīgs. Un, protams, ka mēs varam vilkt, nu, mums ir vēsturiski fakti, mēs varam analizēt, mēs varam mēģināt likt kopā to bildi, un to jau arī daudzi dara, bet mēs varam arī mēģināt uzdot savus jautājumus par to, kā mums no šodienas skatu punkta izskatās tas laiks, un tas ir viņu absolūti subjektīvs redzējums par to, kādi tie laiki bija un cik dažādi tie bija dažādiem cilvēkiem. Un, protams, jā, ka šī pati nosaukuma izvēle Baltijas teļš ir apzināta vārdu spēle ar Baltijas ceļu, un iespējams, ka tieši tā daudzus arī dara piesardzīgus, ko var redzēt arī pēc tā, ka nu, biļetes uz šo izrādi pagaidām pērk visnotaļ atturīgi, jo, nu, es pieņemu, ka cilvēkiem varētu rasties. Arī man sākumā ieraugot šo nosaukumu, radās tāds sajūta, vai te kāds negrib ņirgāties par šo tomēr ļoti svarīgo un daudziem svēto atmodas laika notikumu. Un, protams, ka autori uzsver, ka viņu mērķis nekādā gadījumā nav ironizēt par Baltijas ceļu, proti ar teļiem viņi saprot šos...
Es gribēju teikt, tur daudz Baltijas teļi patiesībā.
Jā, un šie trīs galvenie varoņi, kurus viņi ir izcēluši izrādē, tad arī viņiem ir šie teļi, proti te jauni maksimālisma spēka, enerģijas pilni, galvenie varoņi, kuri dzīvo šajā pārmaiņu laikā un katrs to pieredz pavisam citādāk. Viens ir absolūts ideālists, otrs tāds skarbs boksers ar dziļu nacionālu pārliecību, bet trīsstāvīgiem krievu lamu vārdiem. Un trešais ir tāds izmanīgs biznesmenis, kurš domā trīs gājienus uz priekšu un pieskaņojas visiem vējiem, kas pūš. To, kā savas varoņus raksturo paši aktieri, to starp citu iesāku noklausīties mūsu ziņdienas kolēģis Ingas Ozols reportāžā, bet es izmantoju iespēju pēc izrādes apsēsties uz sarunām ar tieši pašiem idejas autoriem, jo man bija daudz jautājumu. Un vispirms es aicinu ieklausīties īsā sarunā ar dramaturgu Artūru Dīci. Vai es pareizi saprotu, ka tas pirmais impulss šoreiz nāca no Elmāra?
Jā, Elmārs teica, ka pa 90. gadiem varbūt kaut ko uztaisam. Vispirms viņš teica, vai kaut ko uztaisīt, sen neesam taisījuši. Un varbūt pa 90. Tas, ko šodien skatījās cilvēki, tas bija tas mani izpratni par to, ko nozīmē darbs pa 90.
Lai gan Elmārs pats saka, šis nav par 90.
Nu, bet, protams, ka nav. Nu, es vienkārši mūsdienu, ka es vienmēr liekas, ka nekad nav atnākt uz izrādi, kur rāda mūsdienās tagad šobrīd un domāt, ka tas ir kaut kāds stāsts par 90. Diezgan nu, tā muļķīgi. Un tad sākt skatīties un meklēt, pagad tā nebija vai tā bija. Vai, nu, man pilnīgi vienalga stāstu, protams, stāstu par šo brīdi un savām sajūtām tagad mūsdienu Latvijā.
Tas spogulis, ko jūs pagriežat pret skatītājiem un pret sabiedrību, nav tāds ļoti glaimojošs.
Es oponēju, es rādu trīs būtībā ļoti cienījams tēlus, kuri katrs it kā savā izpratnē cīnās par taisnību, kā viņi prot. Bet katram no viņiem vienam ir pārāk maz jaudzes un viņiem kaut kas pietrūkst.
Un izrādi beidzas ar to, ka Mārtiņš saka, ka tikai spēks ir atbilde.
Bet nevis spēks kā vardarbība, bet spēks būt gatavam visam stāvēt pretī jebkam. Es to vairāk tā skatu, bet, protams, arī, ja mēs paskatāmies, kas man šokē daudzi, gadījumu, kā piemēram Grūzijā, kurā jau simtu, kurā dienu, katru dienu tu var izlasīt, kurā dienu cilvēki iet ielās un kā izsaka savu viedokli, nav mieru. Visiem ir pilnīgi pie vienas vietas. Senāk atpakaļ Baltkrievija mēģināja kaut ko miljonus cilvēku saka, nē, es tā negribu dzīvot. Visiem ir pilnīgi pie vienas vietas. Mūsdienās ir kaut kāds absurds noteikti tas, ka cilvēks neko vairs nevar tādu sevi, ka mēs uztaisītu šobrīd Baltijas ceļu, tas būtu TikToks vienai pusdienu viņš neizdzīvot. Viņš vienkārši būtu pastījos, pastīties, ok, un ejam tālāk, un viss, un nav vairāk. Tāpēc nevar vairs ar tādiem līdzekļiem, ka uztaisīja Baltijas ceļu, visiem likās tik interesanti un brīnišķīgi tādu tautu, kas vēlās brīvību, un tad radās mums aizstāv visā pasaulē. Mūsdienās tu nevar vairs to izdarīt. Tu vienkārši to nevar tā panākt, tāpēc, ka tu neregulē to, kas nonāk mēdījis. Nu, tas pat nav seks nekādā ziņā. Negribu vienkārši uzskatu to, ka ja mums ir savu valsts vajadzīgi, tad ir jābūt gataviem par viņu cīnīties. Un tad ir jābūt tam ētiskajiem, tad ir tie mūsu varoņi, ir jābūt vienam ētiskajam varonim, ir jābūt vienam gudram varonim, ir jābūt vienam spēcīgam varonim. Tas var būt viens cilvēks. Pagaidām vienkārši mums tāda nav.
Bet šie jūs varoņi arī ļoti tādu kopīgu valodu neatrod, nu, tā, ka viņi sadotos nekās izdarīna.
Tā ir tā problēma, ja viņi būtu atraduši kopīgu valodu, tāpēc jau izrāde sākās ar to, ka varbūt izrāde nebūs vajadzīga, ja viņiem iedod mazu mirklīti it kā vienoties. Un nu, viņi to nespēja, un tāpēc cilvēki sēž un skatās 3 stundas, pēc tam, nu, 3, nē, 2,5. Šodien man vienīgā man politiskā, es teiktu, jā, ka tu, vai viņi īsti pat nav, protams, politiski, bet nu, šī jā, man vispolitiskākā izrāda, kā vispār, ja kad dzīvē ir, un vairs es domāju, ka tādas nu, nebūs. Visu pateicu, ko gribēju vairāk nav ko teikt.
Dramaturgs Arturs Dīcis un mūsu kolēģi Māra Rozenberga šeit kultūras rondo studijā joprojām, jo nu pat aizvadītajās brīvdienās Liepājas teātrī pirmizrāde piedzīvoja Elmāra Seņkova jaunākā izrāde Baltijas ceļš. Par tiem prototipiem, par to bokseri, latviski noskaņoto, bet ar Krievu trīsstāvīgiem man ir ļoti konkrēts tēls acu priekšā šobrīd.
Nu un tur ir tā lieta, ka visiem trim šiem prototipiem ir ļoti viegli atšifrējami reālajā dzīvē varoņi, un iespējams, ka tieši tur vismaz man personīgi bija tas iebildums, ka man likās, ka varbūt kā Arturs Dīcis saka programmiņā, jebkāda sakritība ar reāliem personāžiem būs tikpat liela, kā uz audekla uzgleznotai pīpei ar pīpi, bet es laikam personīgi to pīpi būtu gribējis redzēt mazliet izpludinātāk, jo gluži neviļus domas aizķers brīžam pie tā, vai es pareizi saskatu to, un bet tas taču ir tas, un es arī apkārt dzirdēju gan ļoti daudz smieklu, jo cilvēki patiešām brīžam situācijās varēja just, ka atpazīst sevi vai savus līdzgaitniekus, gan arī tādus, jā, tā bija vai nē, man bija pavisam citādāk tad atmiņas, bet, nu jā, iespējams, ka kādam varbūt aizķersies šie 90. Un nebūs tās sajūtas tik daudz par to dokumentēšanu, par to šodienas reflektēšanu, teiksim tā. Bet nu, tas ir tikai tāds mans personīgais viedoklis recenziju rakstīšanas atstāšu teātra profesionāļiem, un skaidrs ir viens, ka katrs šo izrādi skatīsies pilnīgi citām acīm, daudziem tas ir laiks, ko viņi atceras no ļoti personīgām atmiņām, un tieši tāpat subjektīvs ir arī autora skatījums. Paši aktieri pēc pirmizrādes šķita ļoti pacilātā noskaņojumā un arī skatītāju rindās šķita kopējā noskaņa diezgan iepriecināta. Tomēr esmu redzējis, ka nu, pat jau sociālos tīklos ir ļoti, ļoti dažādas atsauksmes par šo izrādi, tā kā nu, tur tiešām katram ir jāvērtē pašam, bet kā jau man liekas arī Arturs Dīcis sākumā intervijā teica, viņi ļoti cer, ka cilvēki neuztver šo tikai kā stāstu par 90. Bet spēs tajā saskatīt arī to alegoriju par mūsdienām, kurš tur citi interesanti, tas tiek pasvītrots ar to, ka zālē, skatītāju zālē, gan drīz nevienu brīdi pilnībā nenodziest gaisma. Teātris veido dzīvu tiešu sarunu ar skatītāju te un tagad.
Tu satika ar Elmāru Seņkovu.
Jā, un šis man likās tas gadījums, kad man tiešām ir interesanti dzirdēt to stāstu aiz šīs izrādes tapšana, tāpēc mēs nākamajā dienā arī apsēdāmies uz garāku sarunu ar Elmāru Seņkovu. Pēc pirmizrādes to saviem kolēģiem teica, ka tā sanāk tāda atgriešanās Liepājā pēc tās triloģijas Šekspīrs, Grīmi un Grieķi ar ceturto daļu latvieši.
Nu jā, tās sanāk. Es ilgi domāju, ko lai taisa pēc triloģijas, jo liekas, tie iepriekšējie darbi tajā mākslinieckā estētikā ir diezgan neparasti. Nu, ja mēs skatāmies tādas kopējā teātra mākslas fona, Latvijas teātra, tad es domāju, nu jā, ar ko mēs varētu nu, visu šī komanda atkal pārsteigt, vai kaut kādu jaunu izaicinājumu meklēt. Un mēs ar Reinsu Hano, kas ir arī scenogrāfs un mākslinieckais līdzradītājs kopā, mēs sapratām, tam jābūt orināla darbam. Jo iepriekšējās izrādēs jau tā teksta tik daudz neizskan, nu, varbūt Šekspīrā vairāk. Un mēs gribējām radīt kaut ko jaunu, un nestoties uz to, ka Liepājas teātrī nu, ir arī jauns mākslinieckais vadītājs Valters Sils, kurš vienmēr ciena jaunus darbus un stāstus par mums, tad man likās, te ir jābūt Arturu Dīcim, jāpiedāvā savus materiāls, un Arturu Dīci mēs kopā ļoti daudz esam strādājuši, un iepriekšējās izrādēs un Nacionālā teātrī radīt pa divi darbi uz lielās skatuves. Es sapratu, ka šī būs lieliska debija Arturam Dīcim Liepājas teātrī, jo viņš nekas nav iestudēts pirms tam. Un es Arturu Dīci sazvanījos un saku, Artur, man liekas, ka es kaut ko neesmu līdz galam sapratis par 90. Man liekas, ka es gribētu šo stāstu attīstīt, un tā sākotnējā iecere, ko es Artūram izstāstīju, kā ir, ka tev ir iedota šobrīd atkal nu, šī brīvība, un ko ar to darīt? Un sākotnējais jautājums bija, vai tajos 90. Gados, kad mēs vēl bijām mazi, mūsu tēvi, ko viņi darīja? Kā viņi to izjūta? Kas tas bija par laiku? Un šobrīd šie cilvēki ir joprojām daudzi ir ļoti ietekmīgi cilvēki, jo šobrīd zināmi cilvēki. Jo mēs sapratām, ka no viņu pozīcijas, kad viņi sāk stāstīt par šo laiku, tur mēs vienmēr atdursimies pret sentimentu, nostaļģiju. Tas ir loģiski, viņi bija jauni, tad viņi bija enerģiski. Protams, ka mēs vienmēr, atskatoties savu jaunību, atskatāmies mazliet viņus to laiku, tas ir tāda romantizācija kaut kādā ziņā. Un mēs gribējām atkal pasāstīt stāstu, kā mēs, kā mūsu paudze redz to no viņu stāstiem. No kaut kādiem dokumentāliem arī, nu, teiksim, dokumentālām filmām, raidījumiem. Manuprāt, brīnišķīgs Latvijas televīzija bija Rēderam raidījums par 90-tiem, ko es vēlreiz pārskatīju visu. Un tas vēlreiz atnāca šī kaut kāda mazliet teatrāla šausma estētika, jo, es saprotu, tas bija tāds vaiprāts, tāds teātris. Tik dramatiski tas bija. Tas bija pat pilnīgi jau līdz kaut kādam traģifarsam. Un tad mēs ar Dīci runājam, tad esam kaut kas ļoti līdzīgi no šo sajūtu, apjukumu sajūtu jāuzraksta. Jo pat šodien sacīm skatoties, liekas neticams. Ir sevišķi bandītisms. Ir sevišķi kaut kāda tauta skrāpšana ar banku Baltiju un piramīdām. Ar politiķu melno PR-u, ar pedofīlijas skandāliem. Nu, kas tur bija, kas tur tik nebija, bet tas viss bija tāds pilnīgs... Tāds bērnišķīga, naiva, lēticīga, bieži vien atmosfēra un arī ļoti skarba un nabadzīga. Un tad mēs uzreiz sapratām, ne, mēs negribam īsti nosodīt vai teikt, tagad būt gudrāk un teikt pārmes, nu ko jūs tur tā, kā fuj, 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 kā jūs tā varējāt. Jo ja mēs paši būtu, mēs jau nezinām, kā mēs uzvastos vai kāda būtu mūsu. Tāpēc mēs mēģinām maksimāli lūgā nekritizēt, attiecīgi mūsu tēvu paudzes izdarīto, pastīties mazliet atsvešināt uz to.
Bet tomēr jūs esat izvēlējušies vismaz dramaturģiskā ziņā ļoti tādu dokumentālu pieeju. Cilvēki runā par ļoti konkrētiem 80. 90. Gadu mijas notikumiem. Galveno varoņu prototipus ir itin viegli var atšifrēt. Mm. Tur skan pat viena ļoti konkrēta jaungada uzruna no viena politiķa. Jā. Kādēļ jūs izvēlējāties šo dokumentālu tādu pieeju?
Visvieglāk runāt, ja ir tāda reāli ticama piemēra, ar ko spēja arī skatītājs personificēties, jo viņš atpazīst. Jo skaidrs, mēs negribējām maksimāli stāstīt, ja iet dokumentālismā un atklāt, mēs jau varējām arī īstenībā runāt par šiem cilvēkiem un saukt viņus vārdos. Bet tad tas būs stāsts par tiem cilvēkiem. Un tā, līdz ar to mēs izvēlējamies šos dokumentālos notikumus kā formu, lai pastāstītu patiesībā par šodienu. Un raksturi, kurus mēs izvēlējamies, ir iedvesmas prototipi, raksturi, un šie raksturi runā par to laiku, nu, teiksim, caur savu subjektīvo prizmu. Jo katram skatītājam, kurš sēž zālē un piedzīvojas to laiku, viņam katram ir 90 ir pilnīgi citādāki. Un lai nebūtu, ka režisors tagad rāda kaut kādu patiesību, tas tāpat būs subjektīvi. Un līdz ar to mēs mēģinām tikai iedot impulsus, lai šo stāstu katrs skatītājs veido pats. Bet ja mēs sāktu runāt par konkrētiem personāžiem, tad tas būtu mazliet negodīgi arī pret viņiem, jo mēs īsti patiesību līdz galam nezinām. Jo, piemēram, politiķis konkrēts, kurš arī kā prototips ir šajā izrādē, mēs pat īsti nekad neuzinātu patiesību, viņš mums nestāstītu šo patiesību. Jo iespējams tā patiesība ir ļoti nērta. Un iespējams arī tā patiesība arī nav vajadzīga šobrīd. Nu, viņa neko šobrīd neatrisinātu. Un, piemēram, atkal Daiņa tēls un skaidrs, tad, nu, es te neslēpšu, ka, protams, tas prototips bija Dainis Īvāns. Un kā Artūra Dīts iedvesmēs, viņam arī bija intervija ar viņu. Un viņš viņu mēģināja pētīt jau nevis klausoties viņā, nevis meklēt kādas dokumentālas vēl liecības, bet saprast, kas viņš ir par cilvēku un kā viņš kā cilvēks, kā jauns vīrietis, jūtās tajā laikā. Tas man liekas, uzreiz mēs šādus tēlus atpazīstam arī šodien. Un šie ideālisti, vērtību turētāji un Dainis Īvāns, kurš joprojām ir tiešām cienījams kungs un viņš joprojām turās pie savām vērtībām un viņš nav viņus pazaudējis. Bet atkal, ja mēs skatāmies no statusa viedokļa, kas šodien ir tie līderi, kuriem mēs gribam sekot, nu skaidrs, ka tie vairs nav tie, kuri runā par vērtībām, bet tie, kas mums kaut ko sola. Tātad mēs gribam ticēt tiem, kuri sola mums to lejputerī, kas būs. Un mēs sākam politiķus vērtēt, vismaz es nezinu kā citi, es tiešām sāku vērtēt pēc, kāds viņš ir cilvēks. Es kā režisors viņu skanēju kā raksturu. Vai viņam vispār var uzticēties, jo runāt viņš jau risk kaut ko, jo teātrī tieši tāpat, es saku, aktieriem, es saku, nav svarīgākais tas, ko viņš runā, bet svarīgākais, ko viņš dara. No tā, ko viņš dara, mēs varam pateikt par cilvēku.
Bet par kādām lietām, par kādiem jautājumiem šodienas Latvijā tev to šo izrādi gribējās runāt, jo tu jau teici, tas nav tikai par 90. Tā ir arī alegorija par mūsdienām.
Nu, redz, es neesmu politikas eksperts, līdz ar to es negribu izteikties kaut kā, vai man nebūs tāds profesionāls viedoklis, politisks redzējums, kaut gan šobrīd nu, mums visiem ir jābūt nu, kādam viedoklim. Es vairāk varu sazīt kaut kādu savu izjūtu, un mana izjūta ir nu, nevisai pozitīvās krāsās krāsojas, jo es esmu apjucis. Es īsti nesaprotu, kas man ir jādara, lai es varētu nosargāt Latvijas brīvību un atstāt Latviju saviem bērniem. Notiesi, kādu es gribu Latviju atstāt saviem bērniem. Un es gribu kaut ko darīt, un es mēģinu atrast atbildes, ko es varu darīt, lai mēs varētu joprojām būt droši, dzīvot skaistā, uzbūvētā valstī, skaisti uzbūvēt sakarīgā. Un man liekas, ka trūkst to mērķu un arī virzienu. Un tad ir jāsaprot, kāds arī tas nesējs vai līderis ir vajadzīgs Latvijā, kurš varētu mums ļoti skaidri pateikt un runāt skaidrā valodā, kāda ir prioritātes šobrīd, kas mums būtu jādara. Es zirdu, ka mums vajag ieguldīties un aizsargāt savu robežu. Jā, daram, bet tad daram. Nu, tad daram. Esmu gatavs darīt, esmu gatavs lielāku nodokli maksāt. Bet tagad ir tāda mazliet tāda, vai tas, es nezinu, esmu apmaldījušies kaut kādā birokrātijas kaut kādos tīklos, un mēs netiekam uz priekšu, bet man pietrūks darbība reizēm, ļoti konkrēta darbība. Man liekas, mēs pa daudz runājam, mēs pa daudz, nu jā, un tāpēc attīstās trumpisms, tāpēc, ka Trumps dara. Bet es viņu neatbalstu. Es neatbalstu viņu izvēles, bet cilvēki redz, ka tas ir cilvēks, kurš izdara uzreiz momentāli. Un tas arī parādās izrādē. Mēs redzam viens no varoņiem, kas ir Mārtiņš, viņš viens no centrāliem varoņiem. Viņa idejai nevar nepiekrist, bet arī tā ir arī savu veidu galējība.
Jā, Mārtiņš ir ļoti nacionāli noskaņots, tā pašā laikā viņš uzskata, ka dūrē tik spēks.
Spēks, jā, un reizēm arī tas izmisums pārņem, un man liekas, ka šīs gradācijas starp šiem trīs tēliem, Dainis, Mārtiņš un Andris, lai klausītājs tam būtu skaidrs saprotamāk, kas ir šie trīs tēli, ja Andris ir racionāls, gudrs, mērķtiecīgs, saprot, kā būvēt ekonomiku, kā nosargāt finansējumu, kā attīstīt finansējumu. Dainis ir ideāls.
Bet arī diezgan bezprincipiāls un gatavs pieskaņoties dažādiem politiskiem vējiem.
Arī, jā, jo nu, politika ir politika, un visi politiķi, nu, es domāju, ka man piekritīs, nu, politika nekad nav pilnīgi tīra. Jā, politika ir spēle. Visgrūtākais ir noturēt savus vērtības politikā. Jo tev ir, nu, kaut kur ir jāatrod kādi kompromisi, bieži vien tie kompromisi nevienmēr iet par labu. Nu jā, un Mārtiņš atkal, kurš ir rīcības cilvēks un spēja aizsargāt, un viņš ir tas, kurš visticamāk X stundā būs pirmajās rindās un aizsargās Latviju, kamēr varbūt atkal cits tēls jau būs lidmašīnā un kaut kur prom trimdā. Jā, tā ideālā mana Latvijas versija šos trīs varoņus varētu apvienot vienā. Tas būtu ideāli. Raiņa ideja. Nu, kā būtu, ja Uldis būtu ar Baibiņu, kā būtu, ja Lelde būtu ar Totu. Bet viens upurs un Raiņas arī savā literatūrā iekodē, bet tas ir kaut kādu neiespējamību. Tas pats ar parādās Artūra Dīča darbā. Viņš jau pašā lūgas sākumā pasaka, ka šie trīs tēli nav savienojami. Viņus nevar savienot. Bet mēs, kā latvieši, skatoties šo izrādi, saprotam, bet tas būtu ideāli. Tāpēc man ir jautājums vienmēr. Esam taisījis spēlēt dansu un taisījis arī pūt vējus. Es domāju, ka pēc Raiņas beigas patiesībā rāda diezgan apokaliptisks, jo tas kods nav pareizs literatūrā.
Bet kā to šķiet šodien mums vispār ir iespējama kāda ideja, ap ko mēs varētu tā vienoties, kā mēs atmodas laikā spējām vienoties ap vēlmi dzīvot brīvībā, dzīvot labāk, dzīvot neatkarīgā valstī?
Dažiem pie zināmiem apstākļiem jā, bet es negribētu piedzīvot šos apstākļus. Nātiecīgi kaut kāda krīzes situācija. Tā ir krīzes situācija, kurā mēs spējam vienoties. Un, protams, kad sākās karš, Krievijas iebrukums Ukrainā, tas arī mūs vienoja, jo mēs jūs sajūtām apdraudējumu. Mēs uz to doto brīdi mēs varējām vienoties, atbalstīt Ukrainu, un mēs redzam, ka mēs tik ātri pierodam. un mēs iemiegam. Un Mārtiņa tēls, kas ir lugā, ir tas, kurš visu laiku mums tiek atgādina, hei, mums visu laiku jābūt modriem, jo ārējais ienaidnieks visu laiku ir tuvu, viņš jebkurā brīdī var ienākt, un tas arī lugā parādās, tas bandītisms. Es uzskatu, ka nu, šobrīd Krievijas agresija, tas ir tīrākais bandītisms, tas ir iebrukums svešā valstī, un tas ir bandītisms. Mēs kaut kā par to bandītismu laiku vispār negribam baigi atcerēties, bet tas bija ļoti liels krimināls noziegums, un šie lielākoties bandīti joprojām ir legalizējušies, viņiem ir savi uzņēmumi, viņi ir pilsētas pašvaldībās. Kā viņi sadzīvos savu sirdsapziņu, es nezinu, bet es domāju, ka... man liekas, ka tas ir... Nu, bet kā mēs varam to pieļaut? Mēs to noskatāmies, un redziet, nu, kamēr mēs noskatāmies, mēs ļoti daudz ko zaudējam. Mēs arī tieši tāpat ticējam, nu, Trumps nevar būt Amerikas prezidents, tas nav iespējams. Mēs nogaidām, mēs smejamies, un kamēr mēs smejamies, viņš kļūst par prezidentu. Šobrīd Trumps un Putins ir spējīgi ietekmēt manu ikdienu, konkrēti manu ikdienu, un tas ir baisi. Bet jautājums, ko mēs varam darīt? Un tas ir tas jautājums, tas būtiskākais, ko atbildi grūtāk atrast.
Ko tu sev atradi?
Šobrīd, es ļoti labs jautājums, es visu īstenībā mēģinājumu procesu par to domāju. Man atbilde atnāca. Atbilde ir tāda, ka maksimāli darīt savu darbu, cik vien labu tu vari. Un esi spēcīgs tajā jomā un izdarīt maksimāli, ko tu vari izdarīt. Ja es esmu režisors, es maksimāli darīšu visu, lai celtu teātra mākslu. Nu, tātad es ieguldīšos tajā. Es varu būt tajā noderīgs. Un es gribētu aicināt, lai katrs, kas dara savu darbu, dara maksimāli, ko viņš vien izdarīt. Nevis viņš ir komfortā. Liekas, nu, man saņem aldziņu, man ir labi. Komforts ir bīstamākais šobrīd, kas mūs var iemidzināt un neko nedarīt. Ja mēs visi darīsim maksimāli savu labu darbu, mēs būsim ļoti spēcīgi nācija. Ģimenes, kas grib izaudzināt savus bērnus par krietniem cilvēkiem vai par stipriem cilvēkiem, arī tas ir darbs. Viņš tajā iegulda maksimāli daudz, un tas arī ir cieņpilni. Viņš mēģina saprast, kā padarīt savu mazo vidi vēl labāku, vēl skaistāku, vēl spēcīgāku. Man liekas, ka mūsos ir tas gēns, ka mēs varam, mēs esam spītīgi, mēs esam stipri, bet tā ir jā. Tad vēlreiz atgriezīšos, man atbildi ir darīt. Darīt, strādāt un būt stipram un vēl stiprākam tajā jomā, kur tu esi.
Lūk, šāds vēlējums no režisora Elmāra Seņkova un kārtīgas milžu cīņas viņa jaunākajā iestudējumā Baltijas Teļš Liepājas teātrī.